Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 520. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. Osim našeg feljtona o razvoju školstva u Bosni i Hercegovini druge polovine 19. vijeka, danas završavamo zapis, odnosno esej profesorice Olge Zirojević o vjerskom sinkretizmu, odnosno ispreplitanju islama i hrišćanstva, uz naš dodatak, dakle dodatak medaljona, koji se odnosi na instituciju, odnosno oblik zapisa i hamajlija koje su međusobno razmjenjivali hrišćani i muslimani. Službeni dio emisije završavamo tekstom iz Vrbaskih novina iz 1934. godine autora hroničara Stojana Bjelića, a odnosi se na bitku za Banja Luku u ustanku 14. decembra 1878. godine. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. U prethodnim emisijama zapisivali smo sakupljanja, odnosno kolekcije profesora Mithada Šamića o školstvu u Bosni i Hercegovini druge polovine 19. vijeka iz pera francuskih diplomata i putopisaca. Danas nekoliko rečenica više o školstvu u Hercegovini. Ponavljamo, sakupljač ovoga svega je profesor Mithad Šamić. Evo što on piše. – Škole za katoličku djecu. Prve značajnije informacije o školama za katoličku djecu u Hercegovini, posebno u Mostaru, daje konzul Leopold Moreau u svom izvještaju od 6. marta 1868. Iz tog materijala se vidi da u Širokom Brijegu, nekadašnja Lištica, postoji u sastavu Franjevačkog samostana neka vrsta škole za višu nastavu koja broji 20 đaka predodređenih za samostanski život. Ti đaci dobivaju po riječima Leopolda Moreaua isto obrazovanje koje se daje u rimokatoličkim samostanima mladim sveštenicima koji treba da se zarede. Osim toga, kako saznajemo iz istog izvora, turska vlada izdržava također, bit će tome skoro 3 godine, to jest od godine 1865. u sastavu katoličke škole u Mostaru jednog profesora turskog jezika, ali samo 8 učenika se koristi tim fakultativnim tečajem. Od 10.000 franaka koje je dodijelila francuska vlada, kupljena je kuća koja služi kao katolička škola u Mostaru. U vezi s tim treba pomenuti da je taj iznos od 10.000 franaka namijenjen za podizanje katoličke škole u Mostaru, francuska vlada dodijelila još prije nekoliko godina, dakle 1861. i da je čak 23. septembra 1863. postavljen svečano i kamen temeljac za buduću školu u sastavu samostana. Međutim, Franjevci nisu bili nimalo voljni da izgrade školu nego crkvu sa velelepnim samostanom, dok bi se za školu upotrijebila po njihovom mišljenju neka gotova zgrada koja bi se u tu svrhu preuredila. Objašnjavajući to, Francuz Auguste d'Ozon piše u izvještaju od 7. oktobra 1864. citat: "I najmanje zvono laska više sujeti redovnika nego sve škole na svijetu", završen citat. Znatno šira je i potpunija obavještenja o katoličkim školama u Mostaru daje nekoliko godina docnije jedan drugi konzularni agent, Evarist de Saint-Marie. Njegove informacije su toliko vrednije što ih on saopštava kao očevidac na osnovu ličnih zapažanja, budući da je po tadašnjem običaju zajedno s drugim konzulima prisustvovao ispitima na kraju školske godine u ovim školama. Na čelu škole u kojoj se školovalo oko 100 đaka i djevojčica zajedno, bile su 2 Franjevca. Đaci su ispitivani iz sljedećih predmeta: iz vjeronauke, odnosno katehizma, hagiografija, opšte geografije i 4 računske operacije. Što se pak tiče kvaliteta njihovog znanja, Evarist de Saint-Marie daje o tome sljedeću ocjenu. Odgovori su bili bojažljivi i zbunjeni, znanje iz matematike slabo, a pisanje dosta često slabo. Opšti utisak francuskog konzularnog agenta je bio da je napredak u nastavi malo primjetan. Istaknimo još da je u jesen godine 1872. iz Zagreba došlo u Mostar 6 časnih sestara i da su one smještene u školsku zgradu koju je Francuska dala još 1864. dakle nekih dobrih 8 godina ranije. I čim budu završeni poljski radovi, časne sestre će početi nastavu iz uzajamne pomoći, ručnog rada i drugo. Saint-Marie dodaje da će jedan dio pomoći od 13.500 franaka, dat od francuske vlade dijecezi Hercegovačkoj, biti upotrijebljen za uređenje nove ženske škole za namještaj i za opravku zgrade. Ne treba čutke prijeći ni preko jedne plemenite namjere francuskog konzula u Mostaru Augusta d'Ozona početkom godine 1864. Naime, u namjeri da obezbijedi djeci katoličke vjeroispovijesti dobrobit stvarnog obrazovanja, iako još uvijek osnovnog, on je imao namjeru da se obrati knezu Mihajlu i da od njega zatraži za buduću katoličku školu u Mostaru izvjestan broj primjeraka knjiga koje su u upotrebi u osnovnim školama u Srbiji, izuzimajući naravno knjige koje se tiču religije. Razlog koji francuski konzul u Mostaru navodi za to veoma je jednostavan, citiram: "Te knjige, napisane pod nadzorom jedne komisije, dosta dobro su uređene, pisane su na jeziku više njegovanom i čistijem od ovdašnjeg jezika i one mogu da rašire u hercegovačkom narodu znanje iz istorije, geografije, računa i poljoprivrede čak, koja mu nedostaju. One će imati i to preimućstvo što će ga pobliže upoznati sa čilijskim pismom", pisao je Auguste d'Ozon knjezu Mihajlu u Beograd. Thank you. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U 520. medaljonima završavamo naučni ogled ugledne profesorke Olge Zirojević, evropski poznate etnologinje, o vjerskom sinkretizmu, odnosno kako je ona to u zagradi naznačila Allahovim hrišćanima. Riječ je za slušalce koji se nisu uključivali u našu emisiju prethodno, riječ je o ispraplitanju hrišćanstva i islama. Citiramo profesorku Olgu Zirojević. Dvovjerci nazivaju se i kriptohrišćanima, kriptokatolicima, kriptoortodoksnima, ljaramanima, na albanskom laramane, šareni, raznobojni. Uz druga imena registrovani su na području današnje Albanije, klasična zemlja kriptohrišćanstva, u Makedoniji, Bugarskoj, Kosovu, Južnoj Srbiji, Crnoj Gori, Hercegovini, Bosni, na Pontu i Grčkoj, naročito na Kipru i Kritu. Ili kako to tvrdi profesor Skendi, na područjima gdje je bilo Bektašija, cvjetalo je kriptohrišćanstvo. Napomenuli smo ranije da su Bektašije jedna vjerska sekta u islamu. Na fenomen kriptohrišćanstva reagovale su obje strane. Papa Benedikt XIV. Na prvom albanskom koncilu 1744. javno ga je osudio, a za osmansku vlast, kako svjedoče brojne fetve, dvovjerci su bili nevjernici i podvrgavani su surovim kaznama. Iako najkonsekventnija monoteistička religija nema drugog boga osim Allaha, kako stoji u Kur'anu, osnivanje islama je upravo školski primjer za nastanak sinkretizma. Jevrejsko i hrišćansko nasljeđe uz elemente staroarapskog paganstva u Kabi, pored takvih koji su od strane ortodoksije trpljeni iako su u narodnoj religiji zauzimali centralno mjesto, kao što je poštovanje svetaca, vali, odnosno veli, i hodočašćenje njihovih grobova. A od svetaca su se očekivala čuda, odnosno karamat. To znači iscjeljenje bolesti, oživljavanje mrtvih, telepatija, izazivanje kiše. Otuda lokalna božanstva nastavljaju i dalje da žive u svetiteljima, pa se neka hrišćanska sveta mjesta smatraju svetim i u islamu. Hizr je sveti Đorđe. Islam poznaje i kult relikvija, Muhamedov ogrtač. U ranom osmanskom periodu na Balkanu su se također susretali i uzajamno djelovani jedno na drugo narodno hrišćanstvo obogaćeno nasljedstvom paganstva i narodni islam u kojem je još punokrvno živio turski samanizam, odnosno šamanizam. A hrišćanstvo zajedno sa svojim paganskim elementima nije moglo biti istisnuto već i zbog svoje dugovjerne i dugovjeke ukorijenjenosti, pa otuda među novim muslimanima, konvertitima, čitav niz hrišćanskih survivala koji će dočekati i naše vrijeme. Ukratko, oni su se očitovali u poštovanju hrišćanskih bogomolja, crkava i manastira, kojima nose zavjete i priloge, ponekad i prisustvuju liturgiji, prihvatanju krsta i krštenja, proslavljanju krsne slave, Božića, Uskrsa, Svete Gospođe i naročito Đurđev dana, pa Petrov dana, Svetog Ilije, Svetog Nikole uz druge svetitelje, s tim što se neki od njih identifikuju s islamskim, odnosno bektašijskim svetiteljima, Hizrom, odnosno Hidrom i Sarisaltukom. Tu je i čuvanje starih običaja, onih životnog ciklusa, rođenje, vjenčanje i smrt u koje spadaju i duhovna sredstva, odnosno srodstva, kumstvo i pobratimstvo, i agrarnih koji su se vršili oko zemlje i stoke. Elementi sinkretizma u islamu najevidentnije se možda vide u kontinuitetu kultnih mjesta, prije svega grobova svetaca, na kojima su i hrišćani i muslimani tražili iscjeljenje od bolesti, ali i pomoć od drugih životnih nedaća. Istoj svrsi služile su i hamajlije, odnosno talismani, odnosno zapisi koje su gradili hođe, a i hrišćanski sveštenici. Muslimani nisu zazirali od toga da ih traže od hrišćanskih sveštenika kada bi se oni dobijeni od hođa pokazali nedjelotvornim i obrnuto. Napomena medaljona, u sljedećem prilogu nešto više o tome govorimo o našim prostorima. Nastavljamo citirati profesor Kuzirojević. U domenu ishrane novi muslimani, ali ne samo oni, teže su se odricali alkohola, vina i rakije, dok su mnogi prema svinjskom mesu zaista osjećali odvratnost. Preobraćenici su se međutim veoma teško odricali do tadašnjih navika u ishrani, za razliku od derviša bektašija, koji su obično javno kršili obje zabrane. Nešto o ostacima paganskih kultova. Pada u oči da proslavljanje mnogih svetkovina koje imaju hrišćansko obilježje ima opet svoj korijen u predhrišćanskim, znači paganskim kultovima. Slava, Božić, Đurđev dan i drugi. Ili, kako to kaže Hazluk, riječ je o primitivnim slovima religije koji su preživjeli u vidu sujevjerja među hrišćanima, ne manje među muslimanima. Pa je tako krštenje turske djece, navodno i mnogih Turaka, čak i samih sultana, imalo za njihove roditelje samo apotropejsko dejstvo. Drugim riječima, da ih zaštite od lepre, odnosno gube, padavice ili nekog drugog zla. Istoj svrsi služili su i krst ikone, bogojavljenska vodica, traženje pomoći od svetitelja, zapisa i kumova i novjernika. Dok je na hrišćanskoj strani zaštitu djetetu trebalo da osigura nadijevanje turskog imena. Strašno ime. Inače, sudjelovanje u mnogim hrišćanskim praznovjericama svakako je nestalo, smatra Hazluk, zbog prisilne intimnosti hrišćanskih i muslimanskih žena, naročito uslijed mješovitih brakova i uvođenja hrišćanki u harem, zapisala je profesorka dr. Olga Zirojević.
Radio Republike Srpske. Thank you.
Malo prije smo čuli nekoliko rečenica iz pera profesorke Olge Zirojević o ispreplitanju hrišćanstva i islama, konkretno u zapisima i hamailijama. Prije što pročitamo naš prilog, dakle prilog medaljona u vremenu, o ovoj temi, dakle o zapisima i hamailijama, napomena slušalcima da osim što naše emisije mogu pratiti na našem internet sajtu www.rtrs.tv, također na toj stranici mogu pratiti i neke tekstove u pisanoj formi koji su emitovani u medaljonima. Pa tako i ovaj koji slijedi. Dakle, govorimo o zapisima i hamailijama. Francuski publicista i putopisac Charles Riard proputovao je Bosnom i Hercegovinom 1875. i naredne godine u vrijeme bosansko-hercegovačkog ustanka i ostavio iscrpnu studiju u ljudima i običajima. Sa umjerenom dozom kritičnosti, Riard zamjera katoličkim sveštenicima što ostavljaju narod sva tri obreda u uvjerenju kako oni, dakle katolički sveštenici, posjeduju nadprirodnu moć. Riard piše: "Neobično je da raja pravoslavnog obreda odriče svome popu čarobnu moć koju pripisuje Franjevcu. Videći u toj prednosti legalan izvor prihoda, većina Franjevaca prodaje amajlije i talismane protiv uroka i paklenih duhova." Ranije su svojom rukom pisali poneki stih iz Svetog pisma, čije su riječi raspoređivali na kabalistički način. Danas ni za koga nije tajna da je štampanje tih kartica jedna od djelatnosti nekih štamparskih ustanova u Zagrebu i Zadru. Ovome je bjelodano svjedoči ugledni hroničar Sarajeva Hadži Makso Despić, čija se kuća nalazila preko puta katoličke kapele u tom gradu. O gradnji kapele medaljoni su u više navrata govorili, jer su tu gradnju pomogli i Srbi, trgovci i turska vojna vlast, a za ovu priliku evo citata Hadži Maksima Despića o izvještajima i zapisima. "Ja sam svaki čas bio kod otaca, tako su zvali fratre. Fratri su išli u župu, u okolinu, a ostao bi obično neki momak zvani Tuljizan. Vidio sam kako fratri prave zapise koji su davani po dva groša. Ja bi načinio po 40 zapisa u odsustvu otaca, a Tuljizan bio je veliki kihaufer, prodavao pa mi dijelimo popola. Znali su zato oci, ali se nijesu ljutili. Dobri su bili ti fratri." Britanac Arthur John Evans, budući lord i arheolog svjetskog glasa sa svojim bratom Louisom, prokrstario je pješice Bosnom i Hercegovinom 1875. sa osnovnom namjerom da proučava arheologiju i etnologiju, kako on kaže u citatu, slavenskih muslimana, odnosno bosanskih Turaka, i njihovih hrišćanskih, odnosno kršćanskih susjeda. U Posavini je uočio veliku sličnost u odjevanju i ukrašavanju katolika i pravoslavaca, u Tasovčićima skicirao groblje u kojem nikakva ograda ne dijeli krstove, odnosno križeve, i muslimanske nadgrobne spomenike. A u Jablanici nije sebi od čuda mogao doći. Naime, vidio je pa čak i razgovarao sa muslimankama koje, bez obzira na bračni status, šetaju otkrivene bosonoge, a uzdimije su najčešće suknje. I Evans je uočio specifikum o kojem su izvještavali strani diplomati. Naime, u Carigradu vrijedi poslovica: ako ćeš se ženiti, onda idi u Bosnu. Zato što djevojke hodaju otkrivenog lica, pa budući mladoženja ima šansu da prije braka vidi buduću suprugu. Neki su i potanko opisali kako se u Bosni i Banja Luci ašikuje. Dakle, sa djevojkom se može razgovarati kroz ogradu ili odškrinutu kapiju, pa i onda kada je na prozoru. Naravno, isključen je bilo kakav fizički dodir. Ipak Artura Evansa fascinira sklonost življa ovdašnjeg praznovjerju, pa piše, citat: "Ovo vjerovanje u magične moći nije svakako ograničeno samo na bosanske muslimane, i hrišćani su također naklonjeni amajlijama, amuletima, i vidio sam neke tajanstvene dragulje sa krstovima i natpisima u učiličnoj azbuci. Prodaja amajlija i čarolija obično ispisanim na malim parčadima hartije je redovani izvor prihoda franjevačkih sveštenika u ovoj pokrajini. Toliko je to uzelo maha da se oni više ne muče time da ispisuju bajalice, već se koriste pronalaskom štamparske mašine. Bajalice sadrže citate iz Svetog pisma i ovi su pripremljeni na tajanstveni način, kao i citati iz Kur'ana za domaće muslimane. Ako franjevački redovnici uzmu jedan list iz Kur'ana, tada i muslimani, odnosno hođe sa svoje strane, uzvraćaju pažnju. Riječ je u tom slučaju hođa za zapis koristi list Svetog pisma. Završni citat. Poznato je da ponekad muslimani šalju svoje amajlije franjevačkim redovnicima da bi i njihov blagoslov potpomogao snagu čarolije, zapisao je Arthur Evans. A mi bismo dodali za svaki slučaj. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Danas završavamo feljton objavljen u Vrbaskim novinama iz 1934. autora hroničara Stojana Bijelića, a odnosi se na zauzeće Banja Luke pri okupaciji Bosne i Hercegovine 1878. godine. Manje poznat podatak je da je Stojan Bijelić sve ovo na pabirću iz do danas neobjavljene monografije Banja Luke od okupacije do 1914. godine austrijskog generala Kazlera. Ta monografija nije nigda objavljena, piše Bijelić, pa mi ju je stavio na raspolaganje naš uvaženi građanin gospodin Moris Herzog, koji je za vrijeme rata bio dodijeljen pukovniku Čudiću, zapovjedniku grada. Kazler mu povjeri da na mašini otkuca tu njegovu monografiju koja je crpljena iz arhiva ovdašnjeg garnizona. U prošloj emisiji opisali smo kako se hrišćansko stanovništvo sklanjalo iza Vrbas kasarne, čak neki muslimanski poglavnici grada pobjegli su i zatražili zaštitu u kastelu koji je branila slaba austrijska posada. U posljednjem nastavku pod naslovom Zauzeće Banja Luke pri okupaciji Bosne i Hercegovine Stojan Bijelić piše: istom kad je general Samec na 17. augusta mnoge muslimane pozatvarao i 73 najuglednija građana, bilo je i neuglednih, predao sudskom isleđivanju radi odgovornosti, zavladao je red i mir. Neki su streljani, a većina otpremljena u Olomučku tamnicu u zatočenje, od kojih se malo koji nakon 7 do 10 mjeseci vratio. Komanda mjesta vratila se 19. augusta, dakle 1878. opet u varoš gdje je i prije bila. Po dolasku 53. dopunjskog pješadijskog puka bijehu povraćene u grad i one čete koje su bile poklonje razmještene. U tom se povrati i druga brdska baterija. Na 20. augusta zaposjedne jedna četa sa Račicu, a 21. druga Broncani i Majdan, pri čemu biješe stanovništvo bez otpora razoružano. Patrole su po gradu neprestano krstarile, stanovništvo je mirno dočekalo, mirno se držalo i veza sa pješadijskom divizijom je uspostavljena. Uslijed mobilizacije daljnjih 59,5 bataljona, 15,5 eskadrona i 14 baterija određenih za pojačanje okupacione vojne sile u BiH, dobi banjalučki garnizon 1. i 2. septembra 1878. godine dolaskom 36. pješadijske divizije znatno pojačanje. Feldmajor Leutnant Schuberauch preuze od generalmajora Sameca komandu stanice. Samec vodi 3. septembra sa 10 četa na Kadinu vodu u nakani da sa četama koje boravahu u Čađevici i sa drugom baterijom zauzme ključ. Ovo istaknuto buntovničko potporište bješe i za trodnevne krvave borbe zauzeto 9. septembra 1878. U Banjoj Luci bješe prvi garnizon ovako sastavljen. 36. pješadijska divizija feldmaršala lejtnanta Stubenraucha, šef generalštaba major Lehmann, divizijski artiljerijski komandant kapetan plemeniti Kupert, druga pješačka brigada pukovnik Malner sa tri bataljona pješadijskog puka i četiri topa. Štabna četa pješadijskog puka, nadalje polovina eskadrona husarskog puka, jedna inženjerijska četa, vojna bolnica, municiona kolona, opskrbna kolona i napokon vozar eskadrona. Ovako glasi autentični izvještaj vojnih vlasti. Ovome izvještaju u dopuni iznosim i ovo. U ovome izvještaju spomenuti potporučnik Ren, koji je kao komandir pomoćne baterije došao 14. augusta u pomoć banjalučkoj posadi da ih oslobodi od krajišničkog napadaja i danas je živ, dakle 1934. kao general u penziji. Ove godine, dakle iste 34. navršivši 80 godina, još krepak i svjer starac iznio je u Neue Freise Presse Abendblatt od 12. maja ove godine kratak opis svog djelovanja u odbrani Banja Luke, opisujući ga ovako. Sedma pješadijska divizija zauzevši Banja Luku nastavi put Jajca. U zelenilom obrasloj Banja Luci ostade jedan general sa nekoliko četa 22. pješačkog puka. Sva municija i divizijska opskrba dopremana je u Banja Luku, pa se ovdašnje odašiljanje za diviziju nastavlja. Kao glavna etapna stanica i Mađaše Banja Luka nejaku posadu, stanovništvo je većinom prijekim okom mržnje i bijesa gledalo na svakog našeg vojnika. Kao u buntovničkom leglu, u ovom bi se kraju svaki čas pojavila pokoja ustanička grupa koja bi napadala naše patrole. Odjednom je nagradna valila jaka buntovnička gomila kojoj se i domaće stanovništvo pridružilo, a i oni koji su se mirno držali nisu bili pouzdani. Vojska se morala sa svake strane osigurati. Otvorio se prsa u prsa žestoki boj u kome posada mnogo pretežnijoj sili ne bi mogla odoljeti. Misli se na posadu Kastela i kasarne Vrbas. Prenašanjem bojne linije izvan grada, gdje bi od napadaja iz Busije bila vojska zaštićena, nije bilo probitačno, jer je u gradu bilo oružja, municije, hrane i sva divizijska opskrba koja bi bila pala u neprijateljske šake. Stoga je sve što je moglo pušku ponijeti moralo stupiti u boj. I žandari, i muzičari, i vozari, pekari, i posilni. Za pojačanje garnizona bila je iz Stare Gradiške kao glavne operacione stanice poslata pomoć koja je preko noći na brzu ruku nekako sastavila pola baterije, 4 topa starog sistema nabijanjem sprijeda od 100 mm i stavila pod moju komandu. Jutrom u 6 sati 14. augusta krenu smo sa slabom zapregom od 4 slaba mršava kljuseta koji oficiri mačicama prozvaše. Zaštita nam bijehu 2 čete. Veclarova pješačka puka pod komandom kapetana Weberera. Nijesmo imali ni vojnika kočijaša, već uzesmo civila koga prije stigu smo. Ovaj u vojničkom smislu vrlo primitivni detašman imao je zadaću da Banju Luku oslobodi od buntovničkog napada. Istog dana, dakle 14. augusta, oko 2 sata popodne, stiže detašman na domak Banju Luke. Artiljerija ostavi pješadiju pa pođe kasom naprijed i primače se na 10 km Banjoj Luci. Dalje napredovanje biješe nemoguće jer konji ponemogoše, skoro da popadaju. Morado smo ih ispregnuti pa ostaviti. Ali da u Banjoj Luci opsjednute ohrabrimo na što jači otpori da ih izvijestimo o blizoj pomoći, zapovjedi ih da se opale nekolika hitaca iz topova. Istom što se razliže topovska grmljavina, upregnuše se topđije, pa hitrim koracima krenuše preko polja, misli se na Banjolučko, ka bojnoj liniji. Međutim, u gradu i okolici biješe došlo do gustog. Kad buntovnici čuše pucnjavu topova, nastrnuše svim svojim bijesom da zauzmu svu varoš prije, već što bi pomoć stigla. Jedno vrijeme činilo se kao da će buntovnici slomiti otpor opsjednuti. Već kod primicanja prvog topa bijehu nam se buntovnici približili, pa pokriveni visokim kukuruzom osuše paljbu na našu bateriju. Sa sviju strana zahukaše kugle oko topčijskih glava. Ali kad postavi smo topove na neprijatelja, osu smo vatru sa duplim kartečom. Neprijatelj se odmah povuče u neki samostan, Franjevački, govori se o Petričevcu, odakle brzo pobjegoše kad smo na samostan otvorili paljbu. Među buntovnicima nastupi panika, a mi uperismo grlo svojih 4 topova na njihove gomile koje kretahu iz varoši. Karteči ih rastiraše tako da su bez obzirce bježali odbacujući svoje oružje. Rasprskavši se na sve strane koje im nije bilo moguće da se priberu, pa ponovo boj otpočnu. Cijeli ovaj boj jedva da je 2 sata trajao, zapisao je Stojan Bijelić u Vrbarskim novinama 1934. godine.
Radio Republike Srpske.
Spomenu smo da je u Banja Luci krajem 19. vijeka pronađena već jedna zbirka od 600 komada rimskog novca. Polovinom 90. odnosno 80. 1985. pronađeno je 2000 srebrnjaka. Ravlić i dalje piše: uz ove dvije često spominjane numizmatičke zbirke zna se ipak još za jednu, istina manje poznatu, ponajviše jer je pronađena u vrijeme posljednje okupacije, a dijelom i zato što je samo brojčano manja, malo poznata je ta treća, iako veća, također slučajno pronađena zbirka. Riječ je o zbirci od 13 zlatnika. Stvarno ih je možda bilo i više, pronađenih 12. januara 1943. godine, nedaleko od današnjeg Zelenog mosta na lijevoj obali Vrbasa, na zemljištu Saliha Đavića, povrh kuće Fatkića. Ovu zbirku su pronašli prilikom kopanja bunkera pripadnici tadašnje državne radne službe, njih sedmorica, koje je predvodio stanoviti Ivan Rolinger. Donijeli su ih u ondašnji etnografski muzej, bili su navodno iznenađeni kad su doznali od stručnjaka muzeja da su donijeli zlatnike, u što je teško vjerovati, jer zlatnici su uvijek prepoznatljivi. Da bi valjda bili uvjerljiviji, zahtijevali su da im pripadnu po zakonu 4 zlatnika, dok je vlasnik zemljišta Salko Đabić molio da mu se ustupi svega jedan, jer bi mu to bila draga uspomena. O ovim zlatnicima, u kojima je ondašnja hrvatska riječ pisala pod naslovom Zlatnici u okolici grada, na samom kraju napisa moglo se pročitati: ovi su dukati imali sretnu sudbinu, išli su i u šumu, sretno su spašeni, pa i partizani kad su bili u muzeju, dukati su im izmakli prisebnošću činovnice muzeja. Nisam mogao utvrditi, piše Arto Ravlić, kako su se spomenuti zlatnici našli u šumi, niti koja je to službenica muzeja bila tako savjesna i koja je odolila pohlepi čuvajući muzejsko blago u krajnje nepovoljnim i nemirnim vremenima. Koliko je pojedinačnih nalaza moneta bilo na području Banja Luke, to niko i nikad neće utvrditi. Ipak treba spomenuti da je u okolini stare utvrde Kastel otkriveno više moneta sa likom dive Faustine iz drugog vijeka, odnosno sa likom Maksimilijana iz trećeg stoljeća, Konstancija drugog iz četvrtog stoljeća, dok je u rijeci Vrbas u neposrednoj blizini utvrde pronađen zlatnik Solidus sa likom cara Justinijana, koji zajedno sa ranoslavenskom keramikom, prisutnom u kasnoantičkom sloju, obilježava prekid života u 6. stoljeću. Da su novci posijani u svim područjima Banja Luke svjedoči i pisanje Vuka Jelovca, koji je objavio 1912. godine za vrijeme izvođenja radova na kanalizaciji na području iza zgrade zatvora Crna kuća, pronađeno je mnogo rimskog novca. Ali koliko li ih je tek nevidentirano, zapisao je Aco Ravlić. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Thank you. Banjalučanin Irfan Horozović, pjesnik, pripovjedač, romansijer, dramski pisac, rođen je 1947. u ovom gradu. Dugogodišnji je bio urednik izdavačke djelatnosti i objavio je više od 10 knjiga. Evo jednog divnog zapisa o plaži Studenac. Stojim na vrhu stepenice iznad Studenca. Imam 4 godine. Ljeto je. Vrbasna dolazi, to znači da je poslije podne. Mali, znaš li plivati, pitaju me dva starija dječaka koji se dosađuju. Oni su sasvim odrasli, mišićavi, jedan je čak i tetoviran. Znam, malo, paski, lagao sam. Dotad sam samo gledao, ali kako da im kažem? Bilo je već krajnje vrijeme da naučim. U njihovim očima bljesnu nešto, nisam ni shvatio šta se događa, a već sam letio u nebo koje se naglo izmaklo, podlo i zario sam se u ledenu vodu do dna, do oblutaka koji su se migoljili, do male ribe što se prezrivo odmakla od mojih razrogačenih očiju. Odbio sam se nogama od dna kao da sam to ko zna koliko puta radio i izronio, a potom pokušao da zaplivam paske, baš kao malo štene prskajući neumorno oko sebe i održavajući se na površini uz ogroman napor. Pogledom sam potražio onda dva momka koji su bili duboko utonuli u kartanje. Ipak osjećao sam da sljepočnicama prate svaki moj pokret. Tada sam shvatio da zaista plivam. Dječiji bijes, ogorčenje, poniženje koje je moglo uslijediti zbog bezazlene laži, izvlačenje za kosu, sve je to bilo iza mene. Vrbas me je držao, čuvao je svog novog plivača, nije mi dao da potonim. Zagrsnuo sam se i izgutao vode. Prebrzo sam želio dalje, a moguće je jedino ono što je postepeno. Uronio sam zato ponovo glavu, polako, i uzeo jedan gutljaj, pažljivo, sasvim maleni gutljaj njegove čiste vode. Kada sam izašao na Studenac, potrčao sam u stepenice, dok me ljetna jara obujmljivala kao posušujuća plahta. Želio sam da budem sam, da niko ne primijeti moje uzbuđenje, moju radost. Plivao sam, ja sam plivao, i Vrbas me dočekao kao prijatelj. Poštovani slušalci, završena je 520. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.